Uzmodini savu varoņu spēku un nāc mums palīgām, žēlastību jums un mieru, lai ir jums no Dieva tēva un mūsu kungu un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars. Nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savā sirdī slēdzam un pēc tā dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīt. Kāds brīnišķīgs adventu laiks, klusums un miers, visi darbi pabeigti, remonti pabeigti, var tagad beidzot sākt nopietni gatavoties Kristus atnākšanai. Un tāpēc tiek sūtīts Jānis Kristītājs, vēstnesis, ceļa sataisītājs, tas, kas darīs līdzenis un staigājums takas, un pie viņa izriet daudz ļaužu tūkstošiem, lai kristītos mazgātos. Kumrāns altīstokļi, kas tika nesen salīdzinoši atrakt, daudz paskaidroja vai sīkāk darīja zināmu mums un saprotam to esēņu kopību, pie kuras varēja piederēt arī Jānis Kristītājs. Tīstokļos, kuros bija aprakstīts tas viņu uzskati, viņu, tā teikt, ticības mācība, apliecība, kā viņi uzskatīja, ko viņi darīja par svētu. Un šie esēņi bija tieši, kuriem noteikti sakrīt ar to, kā Jānis Kristītājs sludināja ar šo evaņģēliju vārdiem, kuri bija neapmierināti ar šo pilsētas dzīri, ar šo augsto kliķi, ar šo garīgo eliti, kur, kā saka, bija jau diezgan izvirtusi tādā veidā garīgā ziņā. Un šie esēņi bija, kas bija norobežojušies un dzīvojis savās kopienās diezgan askētisku dzīves veidu, jo gaidīja ātru Mesijas nākšanu. Un viņi saprata, ka kaut kas ir jādara, jo Dievs sodīs. Neviens neizbēgs no šīs nākamās dusmības. Un to mēs dzirdam arī pie Jāņa šajā skaļajā balsī un saucienā, ko viņš saka, jūs odžu dzimums. Kas jums rādīs? Kas jums norādīs, ka izbēgsit nākamai dusmībai? Diezgan paskar vārdu, bet tas nav nekas sevišķs, ja mēs uzlūkojam Jāni Kristītāju, ja mēs zinām kaut ko pa esēņu kopību. Tas bija normāla parādība. Neviens, ievērojiet, ka tur nāca pie Jāņa cilvēki, kas bija nabagi un bagāti, kas bija augsti stāvoši un zemi, kas bija pat Romas armijas karavīri, necienītie, nīstie muitnieki. Dažādi ļaudis vienkopus nāk, un tas tajā laika kopībā arī bija ļoti svarīgi, ka daudzi jau ne tikai jūdu šādās atsevišķās kopienās, kā esēji, bet arī vispār pasauli šajā diezgan pagrimušajā laikā meklēja pēc pestīšanas. Daudzi svešu ticību un zemju pārstāvi nāca, un jautāja jūdiem jautājumu, ko es varu darīt, lai kļūtu par jūdu. Atgriezties tā sauktie prozelīti vai proselīti, kas pieņēma jūdu ticību. Tāpēc, kad jūdi šajā laika un vēstures gājumā bija ļoti, ļoti pazīstami ar to, kāda viņu attieksme bija pret Toru, pret bauslību, pret piecām Mozes bauslībām, un viņu spārējo tautu fonu vienkārši izcēlās ar savu šķīstības priekšrakstiem, ar savu dzīvi, kādu viņu reliģiskā jomā mēģināja un turēja, cik vien tas katram pēc viņa izpratnes un ticības sapratnes bija dots. Un kā mēs zinām, tad pie šīs atgriešanās, pie šīs konvertēšanās, tā var teikt, kas mūs tādā visparastākā lieta izpratnē mums Ko tas nozīmē pieņemt jūdu ticību? Tas ir vīriešu kā pārstāvim tikt apgraizītam. Bet tas nebūtu tā, nav tikai tas. Tā ir tikai maza daļa. Pats galvenais, lai pieņemt šo jūdu ticību, bija tā saucamais šķīstīšanās ūdeņas, kurā tad vajadzēja mazgāties, un ne tikai no miesas netīrības, bet no šīs, kas simbolizēja šo, ko viņi vēl tagad dara, šis šķīstīšanas rituāls, kas bija pats svarīgākais, kas mazgā un šķīstī, un pats galvenais jau viņa dvēseli, viņa uzskatus, viņa cilvēka garīgo dzīvi. Un šī ir tā kristība, ko sludina Jānis Kristītājs. Šī ir šī viņa aicinājuma galvenā sastāvdaļa, kāpēc visi nāca šķīstīties pie viņu uz tuksnesi. Saprast, ka tava dzīve nav kārtībā, ka tu neizbēgs, ka tev vajag kaut ko darīt, mainīties, atgriezties. Un šis atgriešanās process, kurš pirmā brīdī izskatās ļoti tāds, un tūlīt mēs to mēs drusciņu salīdzināsim, ka tas, ko Jānis sludina, tas vēl ir nekas salīdzinot ar kādu, kas nāk pēc viņa. Jo ko sludina Jānis? Jānis sludina elementāras cilvēcis ļaudīm lietas, saprotams un pieņemams. Un es daudz vieglāk un ar prieku pildītu to, ko Jānis saka. Jo ko viņš saka? Ļaudīm, kas nāk, un tagad saka, ko mums būs darīt. Un viņš saka elementāru vienu lietu. Kam divi svārti, tas lai dod tam, kam nav. Un kam ir pārtika, lai dara tāpat. Tas ir ļoti pieņemami un ļoti normāli. Un ja pasaulē, jebkurš klausītu Jānim, atsaucoties uz viņu aicinājumu, un nevis es dzīvot ar saviem 8, 10 un 15 krekliem, bet iedot un dalītos ar to, kam nav, tad nebūtu ne pats, ne kādas citas likstas, par kurām mēs šodien te cīnamies, runājam un meklējam problēmas tādas, tās, kādām tam vajadzētu risinājumu. Bet viens nāk pēc Jāņa, kam Jānis sagatavo. Par kuru Jānis norāda, ka viņš nav cienīgs satraisīt viņam kurpu siksnes, un es jūs kristīju tikai ar ūdeni. Bet tas, kas jūs nāks, kristīs ar svēto garu un uguni, un tas, kas nāk pēc Jāņa, ko viņš saka par krekliem. Ja jums kāds prasa mēteli, viņš saka, ne tikai atdod mēteli, bet vēl novelc kreklu un atdod. Par visiem, ko Jēzus pēc tam māca par to, ka ja tev kāds sit pa vienu vajag, tad pagriez arī otru. Ja tev kāds prasa paiet gabaliņu noievēl tur 10 jūdzes. Un tas nu salīdzinot ar Jāni, ja ir kaut kas. Un tās nav lietas, kuras pirmā brīdī mums vajadzētu teikt, jā, nu tas jau ir pārāk. Tad jau vislabāk Jānim klaus. Un dalos tikai ar to, kas man ir liekas, bez kā es varu iztikt, kaut kas nevajadzīgs. Bet tas jau, kā Jēzus to prasa no cilvēka, tas jau ir kaut kur jau pāri mums, mūsu spējām. Un pirmā brīdī tā arī liekas. Jo, kad mēs redzam šos ļaužu puļus, izējam pie Jāņa Kristītāja, lai taptu viņu kristīti, kas notiek? Viņi nāca un lūdza, pulcējās pie Jāņa, lai saņemtu grēku piedošanu. Tā bija grēku nožēlas kristība. Un viņi dabūja šo grēku nožēlu, šo grēku piedošanu. Viņi nāca pie Jāņa, lai dabūtu padomu. Un viņi dabūja padomu. Viņi aizgāja katrs, vai tas bija vienkārši ļautiņš, vai tas bija karavīrs vai muitnieks, viņš aizgāja ar konkrētu praktisku padomu. Viņi nāca, lai saņemtu šos šķīstīšanos, šo, ko mēs šodien saprotam ar šo ūdens, kristības ūdens mazgāšanu, šo atpirkšanu, šo šķīstīšanu, šīs jaunās dzīves, jaunās sākuma, jaunās atgriešanās sākuma, šīs jaunās dzīves, jaunā kvalitātē, un viņi to saņēma. Viņi nāca, lai celtu Jāni, lai Jānī meklētu līderi, to uzticīgo cilvēku, kas tagad viņus varētu vadīt šīm nākamām briesmām tuvojoties. Un Jānis viņus atraida. To viņi nesaņēma. Viņi nāca un jautāja savās gaidās par Jānu, savās sirdīs domāja, vai tas varbūt nēsot Kristus, Mesija. Vai tas nav tas, uz ko mēs visi gaidām, jo viņa fiziskie rādītāji, viņa dzīve, viņa reliģiskā, ētiskā personība, viņa viss tas, kas bija, viņā varēja saskatīt, jā, tas laikam ir Mesija. Un Jānis pasaka, nē, un atraida viņus. Kāds lielāks nāks pēc manis, viņš spēcīgāks nekā es esmu, kam es neesmu cienīgs atraisīt kurpju siksnis. Kristība ar svēto garu un uguni, ko mēs saprotam. Viņš jau nācis, Kristus, kā vienmēr pats saka, es nesu uguni, un es jau gribētu, ka tā jau degt. Visā tajā vēsumā, šajā izolētībā, šajā nepieņemšanā, šajā neticībā, šajā stāvoklī, kādā cilvēks šajā pasaulē ir iestidis, un es domāju, ka mūsu dzīve šajā pasaulē ne ar ko daudz neatšķirās no tiem, kas savā ziņā meklē šādu jaunu sākumu, kas meklē kaut kādu šo mazgāšanu tādu, bet nu tā, lai nomazgā tā, ka beidzot es varu sākt elpot pa jaunam. Kaut kur katram savādākā veidā un atkarībā no tās grēku nožēlas dziļumu un tādu, bet šī pasaula gaida īstenībā uz tādu tiešām Kristus nākšanu. Un vairāk nekā jebkad šajā brīdī. Un es domāju, ka tas ir brīnišķīgs tas adventu laiks, kurā mēs Jānu varam uzklausīt un pieņemt saprast, kur ir atšķirības starp Jānu un Kristu. Jānis gan mazgā miesu, šķīstī, kā saka, uz grēku nožēlu, lai šī tuvināšanās, lai šī sagatavošanās, kas mums bieži pietrūks nākot uz dievkalpojumu, kaut kur pazūd, ja tas, ka tu vari tiešām pavadīt to laiku un pašā biktī, pašā tādī absolūcijā, tad, kad mācītājs jau tev nāk un tu tev grēku nožēlas lūkšanu lūdz un viņš tev uzliek rokas, ka tiešām to saņemt, ka jā, es esmu nožēlojis un gribu atgriezties. Un tas jau man nākā absolūcija un Dieva apsolījums, ka tev tavu grēku ir piedoti. Bieži vien mēs tam, kā saka, lai kā mēģinām, piemēram, nesanāk to labu gribētu man ir dots, bet labu darīt nē. Bet ja pie Jāņa tas ir, viņš sagatavo. Un te pie, kāpēc Jēzus var runāt jau ar tādiem vārdiem. Jo notiek šīs pārvērtības vairs ne tikai pie miesas un asenīm, vairs ne tikai pie šīs pirmās daļas, pie šīs ieiešanas, bet kur Jēzus nāk ar svēto garu. Piepildu tevi, par ko arī Jānis tad cits saka, tieši runājot par to, ka tagad man ir jāiet mazumā un Kristum vairumā, kur viņš savu misiju ir izpildījis un viņš saprot, pēc tam jau, protams, nāk arī šaubas un vienā brīdī mēs viņu atrodam, kur viņš sūta savus mācekļus jau tieši no cietuma, jau tieši no gūsti, jau kur Herods savā dzērumā nobetojas, ja tur, kā saka, zaudējis derībās vai ne, un sagādājis Jānim nāvi, kur viņš sūta pēc savas mācekļus, lai tie vaicā Jēzum, vai tas, vai tu esi tas, kam bija jānāk. Jo Jēzus nāk ar svēto garu, un šis svētais gars un uguns, kas deg mūsos, kas pārmaina tavu dzīvi, un tur šīs attiecības vairs nav tikai kā kāds ētikas normu krājums, ja, kur mēs varam apkopot, kas man tagad būtu labi darīt un kas nē. Bet kur pie Jēzus darba cilvēkā, pie šīs atzimšanas svētajā garā, tu beidzot saproti, ka tā dāvana, kas tevī ir, tā dzīve kungā ir daudz lielāka, daudz stiprāka, daudz bagātāka nekā viss pasaules labums. Un tāpēc, kad Jēzus runā par to, tev prasa tur mētelu, tad novilc vēl arī kreklu. Kad tevī vairs nav, un protams, ka dažreiz tavā ticības dzīvē var uznākt mirklis, jā, un tu saki, jā, es esmu pārgūrs, jā, man nav spēku, man, es ne, nu, kā saka, nejūtu, ka tas kungs ir ar mani. Es nejūtu to garīgo pacēlumu un kaut kādu savas dzīves piepildījumu, es esmu noguris, sadedis, un tā var pienākt tāds brīdis. Bet tās briesmas, ko mēs nesamanam, tas jau ir tas, kur vai tas kungs ir mani. Vai es staigāju svētajā garā? Un nevienmēr es varu pateikt, ka jā, vēlos, bet vienmēr šī atgriešanās, kurai ir jānotiek. Un ja tu esi piepildīts, šis stāvoklis ir līdzīgs, ko mēs varam teikt vai pamanīt cilvēkā ar iemīlēšanās stāvokli. Nezinu, vai varbūt kāds no jums nav iemīlējies mūžā, bet kas notiek brīdī, kad jūs esat iemīlējušies? Varbūt tas brīdis ir līdz tiem 3 gadiem, varbūt 3 mēnešiem. Es nezinu, kā jums katreiz noticis, bet tas brīdis ir ļoti līdzīgs, ko Jēzus runā par dzīvi piepildīt svētajā garā. Un tad, kad tu esi iemīlējies, tu esi piepildīts. Tev nekas nav žēl, tev nekas nav pa daudz, tev nekas nav, tu gribi dot, tu gribi kā tikai būt, tu nedomā par kaut kādām lietām, Tev viss pārējais ir melns un maziņš, niecīgs salīdzinājumā ar to, kā tavs sirds deg mīlestībā. Un tie ir jauki brīži, un tos mēs, protams, attiecinām tikai uz līdzcilvēku, jo kā tu tā vari mīlēt Dievu, ko tu neesi redzējis? Bet lai šī adventa laikā mēs arī spējam kaut uz mirkli, un tie brīži taču ir neatsverami, Kaut vai tie mazie brīži, kur mēs neesam atteikuši svētam garam. Kur tu esi atstājis viss, aizmirsis par sevi un izbrīz kādam kaut ko labu. Atvedis uz baznīcu vecu cilvēku. Esi piegājis un pabarojis, kā saka, un dalījies mīlestībā. Aizmirstams sevi. Aizliedz sevi, ņem savu krustu un staigā manu pakaļ. Un nav lielāka gandarījuma un lielākas tās dāvanas, ko īstenībā Dievs mums atdara ar to savu klātbūtni, kas ir daudz, daudz netveram un neaptveram lielāk par visu to, kas pasaulē ir. Vai var būt kaut kas dārgāks par tavu draudzību, par tavu mīlestību un tavām attiecībām ar Dievu? Vai kaut kas var līdzināties? Ja kāds saka, var līdzināties, Tad viņš jau ir tikai ceļā. Āmen.